Inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi folde vores hænder og bede sammen. Kære Herre Jesus, vi takker dig for den storhed, som du mindede os om, også her til indledning. Og Jesus, når vi så vender os til dig, så gør vi det med tanke på, om du vil komme os nær denne aften, og du vil åbne dit ord for os. Og nu ved du, Jesus, at vi møder jo så mange ord som mennesker. Vi møder så mange tanker. Og det, vi vil bede dig om nu, Herre Jesus, det er, om vi må få lov til at møde dig selv. Vil du komme til os? Vil du træde ind i vores liv og træde frem foran os? Så må vi, Jesus, ikke bare altså møde ord, men må vi møde dig selv. Og jeg beder dig, at du, som er så stor, så vi på ingen måde forstår eller fatter det eller kan gribe det, at du alligevel vil komme til os, os små mennesker, som er her. Tak, at du er opmærksom på os. Du ser os. Tak, at du også hører os, når vi beder til dig. Og tak, at vi må tro på dig og kende dig. Amen. Denne aften havde jeg tænkt, at vi skulle læse fra Lukas evangeliets 15. kapitel. Lukas evangeliets 15. kapitel. Side 943 er det i min udgave. Og vi skal læse de 10 første vers, altså fra begyndelsen og så ned og til med vers 10. Lukas 15, 1-10. Der står: alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse: hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. For en del år siden, da vores børnebørn ikke var så gamle, som de er i dag, kom jeg en dag til at tale med en af drengene. Vi er 7 børnebørn. Men jeg kom til at tale med en af drengene, som vel var 4-5 år gammel. Og vi kom til at tale om noget helt bestemt. Han gik i børnehave, og så betror han mig, mens vi gik der bare, og sådan, jeg havde noget for, og han gik bare ved siden af, og så talte vi sammen. Så siger han: en af pigerne er så sød, fortæller han mig. Han fortalte, at han legede så godt med hende, hvor han kunne godt lide at være sammen med hende. Så spørger jeg ham, sådan lidt henkastet: er du lidt forelsket i hende? Og så skulle jeg lige forklare ham, hvad det betød. Og så var han det. Altså forelsket i hende. Så spurgte jeg ham, sådan lidt længere henne i samtalen, om han så ikke havde fortalt hende det. Ej, det havde han ikke. Og han vidste heller ikke rigtigt, om han turde sige det. Så siger jeg til ham, hvad med at skrive et brev til hende? Han kunne jo ikke skrive, fortæller han mig. Han var 4-5 år der, og... Ej, det kunne jeg jo godt regne ud, hvis jeg tænkte mig om. Og aftalen blev så, at besluttede han, at der skulle skrives brev til hende. Så skulle han sige, hvad der skulle stå, og så skulle jeg skrive. Så gik der vel en times tid eller sådan noget. Så kommer han med et stykke papir. Og en blyant. Han dikterede, og jeg skrev. Og brevet kom i en kuvert. Og den blev lagt i tasken, børnehavetasken. Og afleveret næste dag. Der kom i øvrigt også et svarbrev. Jeg tænker så, det er pigens far og mor, der har læst et brev, og så skrevet for hende, fordi ældre var det jo så ikke. Sådan noget skal man jo ikke sige i konfirmationstalen, kan I godt regne ud. Hvis man er konfirmant og hører sådan noget fra sin barndom, så bliver man meget rød. Så jeg gjorde det ikke, jeg brugte det ikke i konfirmationstalen altså. Men hold fast i det der med et kærestebrev. Et brev, hvor man erklærer sin kærlighed til en anden. Lukas, han har skrevet et kærestebrev. Det er ikke for ham selv, men han har skrevet et kærestebrev. Et kærlighedsbrev, om du vil. Det har han gjort i de 10 første vers, som er vores tekst i dag. Han har sådan fanget en situation, som Jesus kom ud i. Og det får vi så som en sådan en baggrundshistorie. Det der med, at der var en bestemt gruppe mennesker, som i den grad havde brug for at være nær på Jesus. For at høre ham. For at høre ham tale om noget, som de synes, det er godt at høre. Og som de tog imod. Og så er der altså nogen, der bliver forarvet over det der. Det er det, vi læste til at begynde med. Det er rammen. Og så lignelsen, som indeholder de her to billeder. Vel, det er jo altså ikke Lukas, der sådan står bag brevet her. Men det er Jesus, der gør det. Eller skal vi sige, at da Lukas skulle til at skrive om de her ting, så har Helligånden mindet ham om, kan du huske det der, Lukas? Kan du huske, hvad Jesus har fortalt? Optakten og så lignelsen i de der to dele. Hvorfor skulle Lukas lige fange det? Det skal jeg sige dig. For Gud ville sende et kærlighedsbrev. En kærlighedserklæring til nogle mennesker, der sidder til møde en torsdag aften. Og hvad er det, han siger her? Han siger, jeg elsker dig. Jeg savner dig. Jeg har et personligt ønske om, at vi skal finde ud af det sammen. Eller om du vil. Jeg har et ønske om, at du lader dig finde. Eller skal jeg sige det endnu stærkere? Og det er faktisk bare sådan. Denne aften er der en, der søger dig. For at få et fællesskab med dig. Og det er Jesus Kristus. Han ønsker nemlig, og nu, ja, altså ved du hvad, når man er prædikant, så tænker man, det er sådan nogle floskler. Nej, hør engang, han vil have et fællesskab med dig. Det er det, der står i kærlighedsbrevet. Nu ved jeg vel, at der er så mange vinkler i denne tekst, også som i rettelsættelser af og opgør med dem, som skulle være folkets ledere. åndelige ledere på Jesu tid. Dem, altså de der mange vinkler, det vil jeg slet ikke fortabe mig i. Jeg skal bare nævne et par stykker for jer. For det første, når Jesus så bruger et billede om en hyrde, en, der søger efter et mistet får, så er det en direkte adresse til farisæerne og de skriftkloge. For de regnede sig for at være folkets åndelige ledere. Og de vidste godt, at Gamle Testamentet er fuld af eksempler på, at Gud er hyrden, og folket er foran. Alligevel var det sådan, at en hyrde på deres tid, han var allernederst på den sociale rangstige. Og ham brød de sig ikke om at blive sammenlignet med. Han var faktisk kategorien sådan en outsider, tolvårssønder og hyrder. Det var ikke så godt at blive regnet som en af dem. Sådan var det. Farisæerne og de skriftkloge brød sig slet ikke om den der betegnelse. Og så oven i købet blev udstillet. For det blev de jo her i det, Jesus sagde. Fordi de var forarvet over, at Jesus godt ville være sammen med dem. Ja, dem som reelt var mistet. For det var det, han ville jo. De der, der var mistet og sådan håbløse, altså 12 års synder og sådan noget, dem havde farisæerne og de skriftkloge ikke så meget tårer for. Hvis de, dem som var mistet, skulle ind i det gode selskab, hvis de sådan skulle rigtig regnes for noget, så måtte det bero på, at de tog sig sammen, og at de vidste det, og vidste det, at nu skal det være anderledes. Fuld alvor skulle der være, og så skulle de lægge det nuværende liv bag sig. Og så provokerer Jesus dem, og det er det, han gør. Han siger, jeg vil godt opsøge dem, som er mistet. Og han siger jo også, og det er de jo, jeg ved ikke, hvad de har tænkt, men jeg tænker, de er blevet noget vrede, at Gud glæder sig over dem, som bliver fundet. Eller, og det skal jeg vende tilbage til, skal jeg sige, dem, som lader sig finde. Og så det andet billede, Jesus bruger, hvor det forrige sådan var et billede, som relaterede til mandeverden, for det var det, hyrden, ikke sandt? Så fortsætter Jesus provokationen over for dem ved at bruge et billede, som farisæerne, de skriftkloge, slet ikke kunne sådan forholde sig til. Slet ikke relatere til sig selv. Et billede og en skjult virkelighed fra kvindernes verden. Det, som farisæerne, de skriftkloge, overhovedet ikke havde med i deres univers, når de talte om åndelige ting. Og så taler Jesus om en kvinde med de 10 drakmer, hvor hun så havde tabt den ene, som hun sådan i hærdig søgning finder igen. Det er det, han fortæller jo. Og jeg tror, at billedet er taget fra den kultur, som man kendte på Jesu tid. Nemlig, at en mand, han kunne give sin hustru et smykke med 10 sølvdrakmer. Et halssmykke, som hun så bar. Og blev han så utilfreds med hende, så kunne han fjerne 1 eller 2 drakmer. Og enhver, der så smykket på det her på kvinden, kunne sige, hold da op, der er vist noget her. Det var ikke så rart jo. Smykket er ikke komplet. Og enhver kunne så tænke sit. Har en kvinde så tabt en drakme, som vi læste? Altså, hvis hun mente, den lå på gulvet i huset, som jo enten var af sten eller fasttrampet ler, så vil hun faktisk bruge rigtig, rigtig meget energi for at finde den, feje og tænde lys. Også fordi de huller, som lyset kom ind i huset gennem, de sad højt på et hus på Jesu tid, så solen ikke skulle skinne ind og varme. Og derfor var der ganske mørkt nede ved gulvet. Men hun finder den altså, dragten. Hun finder den hen på plads med den. Og så glæden, ikke sandt? Nu kunne hun jo godt, at de andre så hendes smykke. Glæden. Og udtrykket altså siger også den måde, som Jesus bruger sproget her, at det er, og det er jo næsten så det svimler for os, når man tænker også på det, at vi hører til indledning. Altså, Gud glæder sig. Det er det, der står jo. Og det skal jeg vende tilbage til. Men lad os nu tage fire ting frem, som Jesus får sagt indirekte her i versene. For det første, Jesus er den, der leder efter det, som er kommet væk. Eller den, som er kommet væk, som er tabt. Det er ham, der gør det. Og det er jo mærkeligt at tænke sig, men jeg ved ikke, hvordan I tænker det, altså, men det er jo mærkeligt at tænke på. For Jesus leder faktisk også en torsdag aften, hvor vi sidder til møde her. Det gør han. Han leder efter det menneske, som, ja, som ikke er der, hvor Gud vil have, det skal være. Det er jo det, han gør. Både om det får, som var mistet, og den sølvdragme, som kvinden ikke havde smykket. Om dem kan man sige, og prøv nu at høre, hvad jeg siger, at de hørte til, men de var ikke med. De hørte begge til, men de var ikke med. At høre til, men ikke være med. Og så også her. Og nu vil jeg gerne appellere til dig, således at du prøver at tænke med. Formentlig er der mange her, som hører til. Jeg kender jer jo ikke som forsamling. Jeg kommer af assistenten og siger, nogle af jer kender jer, som har mødt og sådan. Men formentlig er der mange her, som hører til. Det tror jeg. Det er ikke første gang, at du er her. Du har måske et eller andet med på en medlemsliste, eller betaler kontingent, eller hvad ved jeg. Kan være, at du har en opgave også i menigheden, som lederne har givet dig, og den varetager du, for du hører til på en eller anden måde. Så kan der være andre her i dag, som bare kom forbi. Gæster, sådan som mig. Jeg er en gæst. Men det er ikke sådan på den måde, du skal tænke, når vi taler om at høre til, men ikke være med. Den grænse, den går ligesom et lidt andet sted. Når vi taler om at høre til, så vil jeg gerne sige, så er du egentlig omfattet af det begreb. For virkeligheden om dig, det er, at du hører Gud til. Det er ikke, du tænker selv sådan, men det går Gud altså. Om du så er med, altså om du lever sammen med Gud og har et godt og et opgjort forhold til ham, det er straks en anden sag. Skulle du være her som en af dem, som måske aldrig er kommet ind i sådan et opgjort forhold til Gud, hvor du ligesom har fået fortalt ham din synd og fået syndernes forladelse, eller du er måske en af dem, som har siddet her mange gange, men som på en eller anden måde ligesom er kommet væk, tabt. En, som Gud har mistet. Ved du hvad så? Så er det, at du har hørt denne tekst, og i det hele taget denne virkelighed, et udtryk for, at Gud søger efter dig. Det er sådan, det er. Gud vil give dig noget. Bill Hybels,
Det er ham i Vinokurikirken. Han fortalte engang en oplevelse, han havde sammen med sin dreng. En af sine drenge. En knægt på 10-12 år. Bill Heibels er sejlsportsmand. Han har faktisk et stort skib, eller i hvert fald haft, jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Det er en stor båd, hvor der skal en besætning til, simpelthen, for de kan sejle på den. Men også det der med at surfe. Det synes han er, og er det spændende. Det oplever familien også som noget spændende noget. Og på et tidspunkt, så tog han en af de der af drengene, som har været vel en 10-11 år, 12 måske, afsted til stranden med sådan et surfbræt. Det blæste, og måske blæste det også lidt for meget. Men brættet kom op på taget, og så afsted, selvom Bill Heibels kone fortalte, at han udtrykte betænkelighed ved den kraftige vind. Men de kom ned til stranden, far og søn, og fik brættet i vandet. Og så drejede det sig jo om at komme til at ride lige under bølgen. Ind der under de store bølger, som ruller ind mod stranden. Og man rider under bølgen lige før, at den falder ned, og det ender et kæmpe brus og skum. Og så er der virkelig fart på det. Vel, det gik jo godt en tid. Bill Heibels, han stod på brættet, og drengen lige foran ham, og så gik det ellers derudad. Og så sker der jul på et tidspunkt. Bølgen, de var ind under det, eller på vej med, den brækkede lidt tidligere end ventet. Og vandet væltede jo ned over dem, og de faldt af brættet, og det hele ender sådan i et kæmpe brus af vand, som I kan forestille jer. Da Bill der sådan fik hovedet over vandet, kom op med hovedet over vandet og begynder at se sig omkring, ja, så er der jo bare en masse vand og skum, og som man nu kan forestille sig, at det må være der, strøm og så videre. Og så ser han jo sin dreng. Og han er væk. Han var der ikke, hans dreng. Han kunne ikke se ham. Og i løbet af et splitsekund, fortæller han, gik det op for ham, hvad det kunne betyde. Min dreng er der ikke. Han fortæller, at han blev så bange, så han ikke bare sådan råbte, som der står i Bibelen, man gør på Gud, men bogstaveligt råbte han på Gud. Råbte altså. Gud, giv mig min dreng. Han fik taget nogle svømmetag, og der gik ikke mange øjeblikke, så kom sønnens hoved op af vandet lidt længere hen. Og de kom hurtigt hen til hinanden og var sammen. Og så fik de fat i brættet, som var kommet langt hen, og kom op til bilen, og det var nok for den dag. De behøvede jo ikke fortælle moren om det, når de kom hjem med indebilen. Altså. Sådan fortæller han. Når jeg fortæller den historie, så gør jeg det, fordi jeg tror, at du forstår et eller andet lidt af den der, det der sker med ham, når han ikke kan få øje på sønnen. Han ville ikke miste ham. Og angsten og forfærdelsen i hans hjerte, fordi ham, som han i den grad elskede, ikke var der, tror jeg, vi forstår. Ved du hvad? Sådan er Guds hjerte over for dig, som ikke er med. At høre til, men ikke være med. Og så er det bare et svagt billede. Men det er sådan, Gud tænker altså. Ah, kan jeg dog finde en? Gud søger dig gennem sådan en kærlighedserklæring. Og nu skal du høre, hvor meget han har betalt for, at du skulle undgå at gå fortabt i evighed. Du og jeg, vi har sådan en helt sikker fornemmelse af, hvad vi betaler for et eller andet, som vi godt kunne tænke os eje. Vi har sådan meget, jeg har oplevet det så mange gange. Man går ned i forretningen, så han ser på et eller andet, måske et stykke tøj, kigger på prisen. Nej, det er for dyrt. Ja, det, jeg, Jeg tænker, det er et specielt gen hos damerne, men det er i hvert fald, det er jo sådan meget, vi kigger lige på prisen. Ja, måske. Måske kan vi presse ham, der sælger den lidt, og sådan, hvad ved jeg. Altså, men man kigger på prisen, og så ser man, vil jeg betale det? Og hvis man ikke synes, at man vil betale så meget, så beholder vi visakortet i lommen. Sådan er det hjemme hos os. Og jeg tænkte, at det var sådan, bare at sige ja. Ved du, hvad Gud gjorde? Han stod og så på prisen. Og så betalte han. Simpelthen. Han betalte for at få dig som sin. Han ønsker at få dig, som hører til også virkelig at være med. Det kostede Jesus, at han måtte dø på et kors. Det stod der på siden. Jeg betaler, sagde Jesus. Det kostede ham at forlade en virkelighed uden smerte og uden død. Det kostede ham at blive modsagt, misforstået, hadet, bagtalt, hånet. Det kostede ham at blive gjort til noget, som han ikke var, nemlig en synder. Og så blive behandlet som en synder. Det kostede Jesus simpelthen livet, det der. Hvorfor? Fordi du skulle kunne blive Guds barn. Det var det, han kom til dig med i kærlighedsbrevet. Han leder efter dig for at fortælle dig denne virkelighed. Jeg har betalt prisen, siger han til dig, så du kan blive Guds barn. Og hvem er det så lige, han gerne vil have fat i? Hvem er det, han kalder det? Det er jo dem, som faktisk ikke fortjener det. Det er dem, han kalder på. Han vil dem det godt. Og så kalder han altså på dem, som har vendt ham ryggen. Dem, som har valgt ham fra. Dem kalder han på. Dem, som ved om deres valg, og som ikke er stolte af det måske, men alligevel. Jeg ønsker, siger han til dig, at du skal blive mit barn. Jeg har betalt prisen, for du kan blive det. Det billede, der tegnes af Jesus, som en, der gerne vil være sammen med de forkerte, det er så overrumplende. Han ville spise med dem, står der her. Det betyder, at han ville have fællesskab med dem. Det er næsten ikke det fat. Men det er sådan, han er. Nu kan det jo være, tænkte jeg, da jeg kørte i bilen her, at det kun er de vellykkede, der kommer til møde i aften. Men hvis jeg skulle være en mislykket kristen, så vil jeg gerne sige til dig, det er dig, Jesus godt vil være sammen med. Det kan være, at du sådan har en lidt vingeskudt kristendom. Det går bare ikke sådan lige for dig, som du tænker. Det var noget med, at du kom galt af sted, og du sådan magter ikke rigtig leve op til det der med, hvad man kan forvente af en kristen, ikke sandt? Kan hende, at du mest af alt handlede i trods mod Gud i en bestemt situation. Og nu er du her. Og det er ikke bare ærgerligt, men det er sådan ubærligt, synes du næsten. I hvert fald, hvis de andre ved det. Hvis der er sådan en menneske her, så er det dig, han gerne vil være sammen med. Det er dig, han godt vil have fællesskab med. Er du her i dag, som har en belastet samvittighed, og måske er ganske usikker på, om du med din historie kan nærme dig Jesus, og kan nærme sig det, at du kan kalde dig for et barn af Gud, så hør. Jesus vil gerne være sammen med dig. Hans fortjeneste, læg mærke til, hvad jeg siger, for det er ikke fyld over det her. Hans fortjeneste vil gøre dig til et barn af Gud. er her en i dag, og selvom du så har lovet Jesus, at nu var der slut med noget bestemt forkert i dit liv, og så gik der alligevel galt. Igen. En gang til. De samme synder. Føj, hvor kan man være led ved sig selv, ikke sandt? Jesus vil gerne være din frelser. Derfor kalder han af dig, altså. Kan være, at du er her i dag, som, og det er jo sådan noget, man heller ikke har står og siger til vidnemøderne, altså, men at du under tiden oplever, at du tvivler så meget. Ikke bare på det der med frelsen og det om Gud over, med frelsen og de ting, men også om Gud overhovedet findes. Og så ved du alligevel samtidig, at det er jo forkert, altså. Prøv at høre det. Jesus vil være din frelser, så du kan få det godt med Gud. Er han nogen, som er fuldstændig klar over, at de lever i synd, og som er led ved det, og led ved sig selv i den forbindelse? Du ønsker måske at begynde igen med Gud. Så vil jeg sige til dig, det er dig, Jesus kalder det. Kalder til opgør, kalder til frelse. Jeg kom til at tænke på et begreb, men det er sådan, at nu er jeg sådan, ryger lidt mere over psykologiens verden. Altså, vi har noget, der hedder skyld. Altså, synd, det fører skyld med sig, det ved vi godt. At skylde noget. Men går vi sådan længere ud på den der, det bræt, der hedder skyld, så er der også noget, der hedder skam. Jeg ved ikke, om her sidder nogle mennesker i dag, som er helt derhen, hvor der er altså noget derude, noget skam, som de, ja, der er vel ikke andre end dem selv måske, eller måske deres ægtefælle, der også ved om det. Og det er jo ikke tålet ud. Skam i mit liv. Jeg vil gerne sige til dig, Jesus kender også den del af dit liv. Og du må have lov til at tale med ham om det. Og han vil godt være sammen med dig. Hvad er det for noget, sagde farisæerne i det skriftkloge? Det er jo ikke dem, man skal tage sig af. Ved han ikke, hvad det drejer sig om? Billedet her med hyrden, der forlader de 99 får, eller overlader de 99 til sig selv, ved du, hvad det er? Det er fuldstændig usandsynligt. Det ville en hyrde aldrig gøre. Men det siger noget om, hvor meget den enkelte af os betyder i Jesu øjne. Han søger den enkelte. Det er det, du skal forstå. Dig, som ikke er med. For det tredje, læg mærke til, at Jesus her i de vers, vi læste, bruger udtrykket glæde over en, som omvender sig. Det stod der jo to gange. Og så den virkelighed, at det at omvende sig i de to historier, i lignelsen, ved du hvad det er? Det er at blive fundet. Prøv at smage på det. At blive fundet. Altså, vi kan så nemt få den der tanke om omvendelse. Det er noget med en markering af, at man tager afstand fra det, man levede i tidligere. Måske en offentlig markering, eller hvad ved jeg? Men når Jesus bruger altså i dag ordet omvendelse på den måde, at det er at blive fundet af ham. Og hvis du... Ja, er der nogen dansk lærer til stede? Men at blive fundet, ved du hvad det er? Det er ekstremt passivt. Altså, ja, det er ligesom... At blive døbt jo, det er også, det er nogen andre, der gør et eller andet jo. Nemlig Gud, der gør noget. At blive fundet. Det er bare så passivt, som man kan tænke sig. Og den aktive, det er ham, som leder. Som søger. Og der har vi hørt, at det er Jesus, der gør det. Og så gør han det måske, at han, mens vi læser hans ord og taler os om det, som vi gør her nu, opsøger mennesker. Og du oplever det på den måde, at du bliver anfægtet i din samvittighed. Vi opdager måske trodsen, vores trods mod ham og hans ord, og vores uvilje mod ham. Og så er der en, der skal bestemme noget i vores liv. Eller det kan være, at man oplever det, det ved jeg ikke. Som de første kristne. At det stak dem i hjertet. Sådan gjorde det, når de hørte, hvad Jesus ville dem. Hvorfor han måtte dø. Prisen for at få dig som sin, ikke sandt? Så du kunne flytte fra at være en, som hørte til, som en med, og derover så du var en, der også var med. Og så det fjerde, og det er jo her, jeg kom til at nævne det før også i farten. Det er jo næsten ikke til at forstå. Glæden hos Gud over en, som omvender sig. Ved du, hvad det betyder, hvis vi sådan skal oversætte det sådan helt ned på jorden her for os? Det betyder, at Gud faktisk er skærpet opmærksom på den reaktion, der er hos dig, når vi taler om de her ting. Det er ikke sådan, at Gud lige skal gøre os opmærksom på, at nu er der noget, han skal glæde sig over. Nej, han er skærpet opmærksom på, hvad der sker med os. Det er jo næsten ikke det forståelse. Det står i bibelteksten altså. Gud er aktiv på den måde, at han ser efter, hvad der sker med mennesker, som møder hans kald. Han ser det. Han følger med. De der mennesker, som på Jesu tid blev regnet for underklassen. Ikke alene sådan... Ja, det koster en omgang, det der jo. Nå. Men de der mennesker, som altså også på Jesu tid blev regnet for sådan nogle... I den helt nederste i hierarkiet, laves på den sociale rangliste. Men også på den åndelige religiøse rangliste. Dem får vel muligheden for, at de kunne få det godt med Gud, simpelthen ikke bare til stede. De holdt sig nær til Jesus, for at høre ham. Og så hørte de, og så tog de imod. Og så flyttede de fra at have Gud imod sig, til at have Gud for sig. Det var simpelthen utrolig svært for dem at tro, at de var elskede af Gud. Men så tog de imod hans kærlighed, så man viste dem. Jeg klædede dem gennem Jesus. Og Jesus, hvad sagde han til dem? Skal du høre? Han sagde, dine synder er dig forladt. Eller, dine synder er tilgivet. De kom bare så til holdet af Jesus altså. Og denne sag kom til at fylde så meget for dem med, ja, det blev det bedste i deres liv. De hørte, de tog imod, de kom til tro, og så var glæden der. Det, at en af dem, som hører til, også kommer med, det skaber en stor glæde i himlen. En stor glæde, fordi, ja hvad så, hvorfor? Fordi kærlighedsbrevet er læst. Og man har taget imod kærlighed. Og så en vinkel mere. En psykologisk vinkel. Og det er det sidste, jeg skal sige noget om. Ved du, hvad der er typisk for kærligheden? Ja, der er mange ting. Men nu skal jeg nævne en bestemt ting. Det er, at den kræver et svar. Kærligheden kræver et svar. Det ved du, jeg er fra menneskelivet, og også selvom vi så måske ikke ofte tænker på det, men det er næsten en livslov. Kan du forestille dig to unge, som begynder at komme i en kristen ungdomskreds? En dreng og en pige. De kender ikke hinanden i forvejen. Men sådan gennem ungdomsmøderne og det der sociale i forbindelse med det, der får de noget med hinanden at gøre. Og de har det egentlig godt sammen. Også de gange, hvor de sådan tager sig af det praktiske, ordner køkkenet efter mødet og slukker og låser og de ting. De taler godt sammen. En god kemi. Kan du forestille dig det? De er ikke kærester, men bare gode venner. En aften ved ungdomsmødet, hvor de er sammen med 30 andre, hvor de sidder hvert sted i rummet der, så sker det, at de får øjenkontakt. Hvor den ene af dem sender den anden et smil. Den anden ser smilet og bliver et splitsekund klar over, at nu er det simpelthen vigtigt, hvordan jeg reagerer. Hvis jeg smiler tilbage, så sender jeg et signal, så betyder det noget bestemt. Hvis jeg fortsætter med mit stenansigt, altså ikke lader overhovedet følelse komme på mit ansigt, og vi har haft den der øjenkontakt, så ved jeg også, hvad det betyder. Det her, det ved du og jeg også på instinkt, jo. Vi ved det jo. Altså, vi reagerer jo også sådan. Vi er nemlig godt klar over et eller andet sted, selvom vi ikke sådan måske formulerer det lige, at kærligheden kræver et svar. Du har mødt et kald i dag fra det, vi læste her. Fra en, som udtrykker sin kærlighed til dig. Og nu spørger jeg, hvad svarer du på kærligheden? Og jeg vil gerne sige til dig, også med det der, hvad svarer du på kærligheden? Lige nu er Gud faktisk opmærksom på, hvad der sker i dit sind. Ja, så er jeg jo færdig. Men så havde jeg lyst til at sige til jer, nej, hvor kunne jeg ønske for hver eneste af os, at vi kom til livet med Jesus. Det var jo det, jeg gerne vil. Lad os folde vores hænder. Vi beder om, Herre Jesus, du vil tage dit ord, og du vil bruge det i vores hjerter og vores liv til tro og til håb og til glæde. Vil du gøre det ved din hellige ånd? Og så beder vi om, du vil velsigne vores samvær her fortsat for os. Amen.